28 грудня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Прем'єр-міністр Микола Азаров задоволений тим, як розвивається ситуація в Україні, і сподівається на економічне зростання.
Якщо ми маємо рост промислового виробництва, якщо ми маємо оживлення по всій країні, по всім стройкам, якщо ми маємо реальний рост доходів населення, сработала стратегія, не сработала.
Віце-спікер Микола Томенко каже про тотальне розчарування суспільства владою.
Люди, які не сприймають цих політиків, вони не є зорганізовані. От серед них можуть появитися такі, які, наприклад, запропонували на мітинг оце після Майдану податково прийти з косами.
На компанію «Укртелеком» знайшовся лише один покупець.
Це говорить про те, що людина, яка стоїть за цією компанією, дуже наближена до владної верхівки. Всім решта було пояснено, що пхатись на цей конкурс нема ніякого сенсу.
І про все це відразу після новин. І зараз слово має Антон Шульга. Прошу.
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що під час його затримання була вчинена низка процедурних порушень. Зокрема, ні йому, ні його адвокатові не вручили постанову про затримання, заявив він в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда», яке він дав у залі суду. Також, за словами Луценка, до нього не був допущений адвокат із моменту затримання і йому не дали з ним зв'язатися. Як каже Юрій Луценко, слідчий лише усно повідомив йому, що його затримано у справі, яка стосується отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Але паперів у руки не дав, щоб рішення слідчого не можна було оскаржити, говорить Юрій Луценко.
Що тут відбувається? Тут відбувається все-таки розгляд питання, по якому мене вчора затримали, чи розгляд питання, по якому місяць назад мені дали документи? Я взагалі щось намагаюся. Я не розумію.
Сказав Юрій Луценко. Раніше в понеділок Печерський районний суд Києва задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури і змінив Луценкові запобіжний захід із підписки про невиїзд на взяття під варту на 2 місяці. США і Німеччина виступили з різкою критикою нового судового процесу проти критика Кремля і колишнього власника нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського. У заяві Білого Дому висловлюється стурбованість через процесуальні порушення під час розслідування. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле назвав процес проти Ходорковського кроком назад на шляху Росії до модернізації. Влада Ірану дозволила відвідати 2 затриманих німецьких журналістів членам їхніх родин, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Журналісти газети «Bild am Sonntag» були затримані під час підготовки репортажу про справу іранської жінки, засудженої за подружню зраду до страти через побиття камінням. Вони хотіли зустрітися з сином і адвокатом Сакіне Мухаммаді Аштіані, які нині також заарештовані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цього року Україна стабілізувала бюджетні витрати та досягла суттєвого зростання у багатьох галузях. Відтак, уже за 2 роки вона зможе повністю подолати наслідки кризи. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Утім, експерти дають менш оптимістичні підсумки року, що минає, та стриманіші прогнози на наступний рік. Детальніше про це Євген Солонина.
Цього року темпи економічного зростання України склали майже 5%. Промисловість виросла на всі 20%. Інфляція знизилася на чверть, а валютний курс стабілізувався. Такі дані навів сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров на прес-конференції за підсумками року. Також він відзвітував і про стабілізацію фінансового сектору. Знизилися дефіцит пенсійного фонду та борги із зарплатні. Зменшилася заборгованість Нафтогазу та інших національних компаній. Микола Азаров назвав конкретні сфери економіки, які показали позитивну динаміку.
Якщо ми маємо значне зростання промислового виробництва, якщо ожили будівельні майданчики в усіх куточках країни, запрацювало машинобудування, якщо ми маємо пожвавлення внутрішнього ринку, спрацювала наша стратегія чи ні? За цей рік Україні тричі підвищили рейтинг, нам почали вірити, і ми маємо нормальні програми співпраці з МВФ.
Якщо нам, наконец, повірили, і ми маємо нормальні програми співпраці з Міжнародним валютним фондом,
з-поміж проблем, які вдалося подолати, лише частково прем'єр назвав рівень інфляції, повільне зростання обсягів інвестицій та великий зовнішній борг України. Микола Азаров заявляє, що ці та інші труднощі зумовлені винятково від'ємними результатами роботи попереднього уряду.
Це приклад, коли дурість, помножена на амбіції, дають унікальні результати. Ковтати, які доведеться роками. Так, минулого року ВВП повернулося до показників 2005 року, інвестиції в основний капітал – до 2004-го, будівництво – до рівнів 1996 року, коли взагалі нічого не будувалося.
Утім, прем'єр прогнозує, що уряд здатний підняти економіку, і вже у 2012 році вона покаже зростання відносно до кризових показників. За цей час, вважає прем'єр, дадуть результати зменшення ліцензованих видів діяльності, спрощення будівельної документації та право не платити податки від сум, які йдуть на модернізацію. Натомість директор економічних програм центру Разумкова Василь Юрчишин вважає економічне покращення цього року незначним, а сьогоднішні дії уряду із подолання кризи – недостатніми.
Не можна сказати, що ухвалення бюджету стало якоюсь панацеєю, навпаки, ми знаходимося на вкрай низькому рівні, який не може свідчити про раціональну, збалансовану, активну політику.
Експерт наголошує, що зростання цього року найбільше зумовлене об'єктивними тенденціями до самостійного відновлення економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ось опозиційний віце-спікер парламенту Микола Томенко в інтерв'ю Радіо Свобода навпаки зазначив, що сподівання українців на нову владу залишилися невиправданими. За його словами, третина людей розчарувалася. За таких умов, вважає віце-спікер, радикальні протестні настрої у суспільстві зростатимуть.
Початок і кінець року – це не то, що два різні роки, а я би сказав, це інші планети, інші цивілізації, інші суспільства, таке враження. Тому що на початку року, за результатами президентських виборів, значна кількість людей сподівалася на серйозне покращення, стабілізацію, відсутність політичного такого протистояння і якийсь, умовно кажучи, добрий рік для себе, тому показники початку і кінця фантастично різняться. Так само фантастичне сподівання було на президента, уряд, вони за рік втратили десь порядка 30%, тобто третина людей діяльності влади. І на запитання, хто для вас є політиком 2010 року, відповідь 35%. Перше місце зайняв чоловік з прізвищем «Нема такого політика» – 35%. Тобто навіть діючий прем'єр і президент не подолали планку десь 25%. Це означає, що серйозна деморалізація людей, серйозна недовіра. Є категорія людей, які вважають, що влада мали зло. Є категорія людей, які вважають, що опозиція мали зло. А от збільшується категорія людей, які вважають, що і влада, і опозиція – це велике зло. Цих людей немає якихось політичних симпатиків, і от це велика небезпека, на мою думку. Якщо нічого не мінятиметься в діях влади, якщо опозиція не змінить формат роботи, то оці люди, які не сприймають цих політиків, вони не є зорганізовані. От серед них можуть появитися такі, які, наприклад, запропонували на мітингу це після Майдану податково прийти з косами.
Зазначив Радіо Свобода віце-спікер Микола Томенко. А зараз до інших тем. Сьогодні офіційно оголосять покупця «Укртелекому». Це підприємство держава продасть без конкурсу, оскільки усі потрібні документи надала лише одна закордонна компанія, заявив голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко. Експерти пов'язують єдиного покупця із оточенням президента Віктора Януковича. У Фонді держмайна це відкидають. Подробиці у матеріалі Дмитра Шурхала.
Національну компанію зв'язку «Укртелеком» намагаються приватизувати вже 6 років. Сьогодні у Фонді держмайна мали би відкрити конверти із пропозиціями покупців і провести конкурс. Однак пропозиція лише одна, а відтак конкурсу не буде, заявляє голова Фонду держмайна України Олександр Рябченко.
Коли один учасник, то оголошується конкурс на відбір оцінщика, треба зробити оцінку незалежну. Але вона не може бути меншою, ніж 10,5 мільярдів гривень. Претендент, який виявився єдиним, що подали всі документи, є такий концерн «Епік» австрійський. В Україні вже 5 років існує його дочірнє підприємство ЄСУ.
Як пояснює Олександр Рябченко, згадана компанія є фінансовим інвестором, який вже співпрацює із телекомунікаційними компаніями Німеччини, Франції та країн Центральної Європи. Проте відсутність конкурсу на таке привабливе підприємство не випадкове, вважають експерти. Зокрема, економіст Сергій Кисельов припускає, що таким чином «Укртелеком» буде перепроданий представникам українського бізнесу.
Дві версії, тобто або це росіяни, або це структура близькі до Ріната Ахметова. З обох сторін певний інтерес в цьому продажу. Це ж не перший випадок, коли номінально іноземні структури беруть участь в продажу українських активів.
Екс-голова Фонду держмайна, народний депутат Олександр Бондар, називає й інших ймовірних покупців. покупців «Укртелекому» в оточенні президента.
Інформація, що і ця фірма може з Льовочкіним зв'язана, мене як фахівця з приватизації турбує інше, що на такий привабливий об'єкт подана всього одна заявка. Це говорить про те, що людина, яка стоїть за цією компанією, дуже наближена до владної верхівки. Всім решта було пояснено, що пхатись на цей конкурс нема ніякого сенсу.
Натомість у фонді держмайна виключають можливість того, що «Укртелеком» одразу ж після купівлі перепродадуть іншому власнику. Для цього потрібна згода фонду, який стежить за виконанням інвестиційних зобов'язань, пояснює пан Рябченко. Зв'язок компанії покупця з бізнесменом Рінатом Ахметовим керівництво фонду також відкидає. За словами Олександра Рябченка, інші компанії не встигли надати всі документи або пропонували умови купівлі, які суперечать українському законодавству.
Про приватизацію «Укртелекому» розповідав наш колега Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Які технології у залякуванні опозиції стала практикувати чинна влада? Що загрожує утіленню накопичувальної пенсійної реформи? І які подарунки принесе податковий кодекс? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Арешт Юрія Луценка газета «Україна молода» називає безпрецедентною подією в історії вітчизняної міліції. Ще жодного разу міністр МВС, навіть колишній, не зазнавав приниження арештом. Жодного разу екс-очільників цього силового відомства не затримували бійці Альфи поблизу дому, як це сталося з Луценком. І жодного разу ті ж самі міліціонери та СБУшники не конвоювали колишнього шефа до суду. Хоча обвинувачення, які Луценку закидають, на думку журналістів, є смішними. Дописувач газети «День» зауважує на технологіях, які використовує влада у намаганні посіяти страх і деморалізацію середовища не тільки чинної, а й потенційної опозиції та й усьому українському суспільстві. Технології ці досконало відпрацьовані у часи бутності прокурором СРСР Вишинського, а наркомом компетентних органів Єжова. Психологічно зламати, принизити, звести на пси гідність об'єкта звинувачень задовго до суду, якою була мета тих персонажів, чию естафету, на думку автора статті, підхоплено сьогодні в Україні. Заголовок матеріалу – технології морального терору знову в дії. Не здійснивши пенсійних перетворень, уряд, на думку кореспондента газети «Голос України», провалить свій план зі створення накопичувальної пенсійної системи. Бо, судячи з коментарів, урядовці ще не мають уяви, з якого боку братися за формування страхових фондів. А зважаючи на традицію проїдати кредити від МВФ, позичених грошей на це не дадуть. Тим часом, укупі з масовим скороченням управлінців, під прапором адміністративної реформи пенсійні новації спричинять суттєве скорочення бюджетної сфери вже наступного року. Якщо у 2011 році людина отримує подарунок, який коштує менше, ніж 470 гривень 50 копійок, то його не треба буде декларувати. Такий порядок вводить податковий кодекс. Нині ж оподатковується будь-який подарунок незалежно від ціни. Напередодні Нового року газета «Факти» інформує, що змінилося в оподаткуванні подарунків і спадку. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 28 грудня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Білоруська опозиція заявляє про репресії влади.
Спецслужби проводять обшуки у активістів опозиції, правозахисників, молодіжних лідерів. Опозиціонерів знімають з потягів, зупиняють на кордонах.
Ветерани військово-морських сил України ініціюють кампанію «Збудуймо флот громадою».
Ініціативна група у Севастополі вийшла з пропозицією звернутися до керівництва держави, представників бізнесу і простих українців розпочати збір коштів для будівництва корветів для українського флоту.
Новорічний фейерверк може закінчитися у в'язниці.
Сама пиротехніка по собі – це стабільне ізділля, яке просто так от шандарахнути не може.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що під час його затримання була вчинена низка процедурних порушень. У понеділок Печерський районний суд Києва задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури і змінив Луценкові запобіжний захід із підписки про невиїзд на взяття під варту на 2 місяці. США і Німеччина виступили з різкою критикою нового судового процесу проти критика Кремля і колишнього власника нафтової компанії ЮКОС Михайла Ходорковського. Влада Ірану дозволила відвідати двох затриманих німецьких журналістів членам їхніх родин, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Раніше в Ірані двох німців, що в'їхали до країни за туристичними візами, затримали, оскільки вони не мали дозволу на журналістську роботу. Росія наполягає на невідкладному звільненні російських громадян, затриманих 19 грудня у Мінську. Про це заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кандидати на президента Білорусі від опозиції, активісти їхніх штабів та представники білоруських незалежних засобів масової інформації заявляють про репресії. Досі немає ніяких вісток від сильно побитого кандидата, поета Володимира Нікляєва, до якого більше тижня не допускають адвокатів. Подробиці знає Валерій Каліновський з Мінська.
Білоруські спецслужби буквально розгромили мінські офіси Європейського радіо для Білорусі та телеканалу «Білсат», які віщають на Білорусь з території Польщі за гроші Євросоюзу. Журналісти цих ЗМІ вважають це помстою президента Лукашенка Євросоюзу за жорстку статтю міністрів закордонних справ Чехії, Польщі, Швеції та Німеччини у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко – лузер». Спецслужби проводять обшуки у активістів опозиції, правозахисників, молодіжних лідерів. Опозиціонерів знімають з потягів, зупиняють на кордонах. Так було заарештовано Сергія Марцелєва, довірену особу опозиційного кандидата Статкевича. Сергій Марцелєв став 23-тім фігурантом кримінальної справи про масові заворушення у Мінську 19 грудня, яку веде КДБ Білорусі. По цій справі одночасно проходять 7 опозиційних учасників президентських перегонів. Дружина екс-кандидата у президенти Білорусі поета Володимира Някляєва, Ольга, вже більше тижня не має жодних вісток від чоловіка.
До цих пір
я не маю ніяких відомостей від чоловіка. До цих пір офіційно ніхто мені не підтвердив, що він перебуває в СІЗО КДБ. Ніхто зі співробітників КДБ мені не подзвонив, поштою теж не надіслали жодного повідомлення. Мого чоловіка просто ізолюють. Думаю, що таким чином хочуть на нього тиснути. Цілий тиждень до Володимира Някляєва не пускають адвокатів. Білоруські письменники, обурені таким ставленням до свого колеги, сьогодні віднесли до Генеральної прокуратури Білорусі свою заяву. Ситуацію з Някляєвим відомий письменник Володимир Орлов назвав порушенням елементарних людських норм.
Цілий тиждень близькі,
рідні, друзі Володимира Някляєва не знають, що з ним. Це порушення не лише юридичних, але й гуманітарних норм. Ми хочемо дізнатися, живий Володимир Прокопович або мертвий.
Прокопович – це мертвий.
Адвокат Тамара Сидоренко, яка багато часу марно чекала на побачення з Нікляєвим у черзі СІЗО КДБ, все ж має надію, що це станеться хоча б до 30 грудня, коли добігає кінця час на винесення арештованому офіційного звинувачення.
Між тим, уряд Молдови на чолі із лідером ліберально-демократичної партії Владом Філатом пішов у відставку. Причина – завершення терміну мандату нинішнього кабінету у зв'язку із виборами нового парламенту. На листопадових виборах у республіці перемогли 4 партії, але жодна із них не має конституційної більшості для формування влади. Переговори про створення коаліції тривають, а сьогоднішнє перше засідання нового парламенту Молдови навряд чи буде результативним, розповідає Василь Зілгалов.
Нагадаю, що 24 грудня Конституційний суд Молдови остаточно затвердив результати минулих у листопаді парламентських виборів. Перерахунок голосів на вимогу комуністів лише підтвердив початковий підсумок цих перегонів. Партія комуністів Михайла Вороніна отримала 42 мандати у новому парламенті. Ліберально-демократична партія Влада Філата – 32 мандати. Демократична партія Маріана Лупу – 15 місць. І ліберальна партія Міхая Гімпу – 12 мандатів. Для виборів президента необхідна більшість у парламенті у 61 голос. Президент призначає прем'єр-міністра. На сьогодні у новому парламенті поки ще немає конституційної більшості. 9 раундів переговорів трьох партій – ліберально-демократичної, ліберальної і демократичної, котрі входять у так званий проєвропейський альянс, не дали поки що ніяких результатів. Ось що сказав після останнього раунду переговорів лідер лібералів Міхай Гімпу.
Ми дискутуємо,
переговори тривають. Альянс обов'язково буде створений в інтересах Республіки Молдова. Чи правий, чи лівий альянс, він буде обов'язково створений. Цього вимагає політичне життя. Хоча проєвропейський альянс трьох заданих партій нараховує лише 59 мандатів. Голова демократичної партії Маріан Лупу також заявив про конструктивний діалог щодо вірогідного формування коаліції з комуністами. У пресі також з'явилися повідомлення про зустріч Вороніна і Лупу з главою адміністрації президента Росії Дмитра Медведєва, яка мала місце в російському посольстві в Кишиневі. За словами прем'єр-міністра Володимира Філата, переговори про створення коаліції триватимуть стільки, скільки необхідно. Але про те, коли буде нарешті створена коаліція, ніхто поки що в Кишиневі не дає відповіді. Мабуть, і призначене на сьогодні засідання парламенту Молдови також не дасть відповіді на це. Два попередніх парламенти держави були розпущені, бо не змогли обрати президента. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
А в ефірі зараз «Ранкова свобода» і ми повертаємося до подій всередині України. Ветерани Військово-морських сил України ініціюють кампанію «Збудуймо флот громадою». Відставні моряки закликали президента, Кабінет міністрів і громадян України підтримати всенародний збір коштів для будівництва нових сучасних кораблів для вітчизняних ВМС. Чому уряд не може забезпечити ними свій флот, а також детальніше про цю ініціативу ветеранів Військово-морських сил України розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Узбережжя і морські порти України не мають надійного захисту, а торгові морські шляхи – надійного супроводження. Такий висновок ветеранів українського флоту. Капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак в інтерв'ю «Радіо Свобода» з посиланням на своїх колег-фахівців сказав, що сучасний український флот спроможний проводити лише окремі одиночні плавання. Разом з тим, плавзасоби для сучасного морського бою відсутні. На думку відставного офіцера, причина цього – відсутність сучасних бойових кораблів у складі вітчизняного флоту. І це вже порушує національну безпеку. Як розповів Мирослав Мамчак, кілька років тому був розроблений проект сучасного і перспективного корабля типу «Корвет». Визначено завод, де будуватиметься корабель, підписано угоди з виробниками зброї. Однак новий уряд, посилаючись на кризу, призупинив виконання кораблебудівної програми для ВМС України.
І враховуючи сьогоднішню ситуацію, є можливість продовжити будівництво «Корвету» за рахунок народних пожертв, тому що час не жде, а роль морського сегменту української економіки з кожним роком зростає.
Сказав Мирослав Мамчак. Саме тому ініціативна група у Севастополі, яку очолив віце-адмірал у відставці Микола Клітний, вийшла з пропозицією звернутися до керівництва держави, представників бізнесу і простих українців розпочати збір коштів для будівництва корветів для українського флоту. І щоб цю справу взяв під свій патронат президент України. За словами Мамчака, історичний досвід свідчить, що в Україні завжди люди допомагали в розбудові флоту. Вже у роки незалежності завдяки шефській допомозі всіх областей України вдалося в короткі терміни відновити бойову готовність великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», корвета «Хмельницький», середнього десантного корабля «Кіровоград», санітарного катера «Сокаль» та інших плавзасобів. Військовий експерт, керівник аналітичного безпекового центру «Номос» у Севастополі Сергій Кулик назвав цю ініціативу відставних моряків цілком реальною.
Якщо буде поєднання народу з його коштами і влади з бажанням побудувати військово-морські сили, а в частності корвет, я думаю, що ця ідея буде реалізована і при тому реалізована буквально в найближчі 5 років.
Так вважає керівник аналітичного центру «Номус» Сергій Кулик. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Новорічна ніч у в'язниці. Таку перспективу змальовує міліція для охочих бешкетувати із піротехнікою. Правоохоронці нагадують, запускати феєрверки і підривати петарди можна, але не ближче, ніж за 100 метрів від шкіл, лікарень, дитсадків, житлових будинків та інших громадських місць. І якщо від викинутої з балкона петарди від залпу ракетниці біля під'їзду постраждає перехожий, тоді це кримінал. А за незаконний продаж таких засобів максимальний штраф становить 1700 гривень. Наскільки небезпечна святкова піротехніка, знає наш колега Олександр Лащенко.
5 людей загинули, 20 зазнали поранень торік в Україні внаслідок необережного поводження зі святковою піротехнікою, такими є офіційні дані. Ніч із 31 грудня по 1 січня – єдина ніч, коли можна використовувати на практиці святкову піротехніку. В решту днів з 10 вечора до 6 ранку такі забави заборонені, кажуть правоохоронці. Якщо, наприклад, о 5 ранку вас потурбують звуки феєрверків у дворі, можна викликати міліцію. Речник Київської міліції Володимир Поліщук запевнив Радіо Свобода, що на такі виклики міліція відреагує.
А в разі, якщо хтось бачить якісь порушення в цьому плані, бачить, що люди порушують їхні спокій, вони можуть телефонувати на 102, буде виїжджати на місце найближча патрульна група, і на місце будемо перезбирати. Як правило, жертвою стають люди, які не дотримуються правил особистої безпеки, які використовують петарди і салюти на півпитку.
Святкова піротехніка може додати вогню не лише в переносному, а й у прямому значенні цього слова. Але якщо петарди, бенгальські вогні, феєрверки тощо куплені в офіційній торговельній мережі, шкоду вони не завдадуть. Це станеться тільки, якщо втрутиться так званий людський чинник, зауважує президент Асоціації піротехніки України Сергій Коробкін.
Деякі надзвичайні події, що сталися в Україні, Росії, людей лякають, але все, що відбувається, стає наслідком саме дій людини. Піротехніка – стабільний виріб, який просто так бабахнути не може. У будь-якому разі продукцію треба використовувати на відстані від 2 до 50 метрів, залежно від виробу. Всі ці вимоги написані на етикетці. Якщо ви купуєте у спеціалізованому магазині або хоча б у супермаркеті, то ця продукція сертифікована. А оскільки сертифікована, значить, вона відповідає вимогам нашого стандарту.
Сьогодні якісний феєрвер коштує у середньому 400 гривень, якщо йдеться про 36 залпів. Півхвилини задоволення, кишеня порожня саме на таку суму. Це якщо обійдеться без форс-мажору під час такого святкування. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини. Слово Антону Шульзі. І сподіваюся, що він розповість нам щось приємне. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. На жаль, це не завжди залежить від мене. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що при його затриманні була вчинена низка процедурних порушень. Як сказав у інтерв'ю інтернет-видання «Українська правда» сам Юрій Луценко, слідчий лише усно повідомив йому, що його затримано у справі, яка стосується отруєння колишнього президента Віктора Ющенка, але паперів у руки не дав, щоб рішення слідчого не можна було оскаржити, говорить Юрій Луценко.
Що тут відбувається? Тут відбувається все-таки розгляд питання, по якому мене вчора затримали, чи розгляд питання, по якому місяць назад мені дали документи? Я взагалі щось намагаюся. Я не розумію логіки.
Сказав Юрій Луценко. Раніше в понеділок Печерський районний суд Києва задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури і змінив Луценкові запобіжний захід із підписки про невиїзд на взяття під варту на 2 місяці. США і Німеччина виступили із різкою критикою нового судового процесу проти критика Кремля і колишнього власника нафтової компанії ЮКОС Михайла Ходорковського. У заяві Білого Дому висловлюється стурбованість через процесуальні порушення під час розслідування. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле назвав процес проти Ходорковського кроком назад на шляху Росії до модернізації. Засновник Вікілікс Джуліан Асанж напише книжку про своє життя і таємничу організацію з оприлюднення важливих документів, яку він очолює. Нью-Йоркський видавець Альфред Кнопф підтвердив у понеділок існування такої домовленості з Асанжем, який має надати рукопис наступного року. Конкретної дати публікації поки що не встановлено. Раніше в інтерв'ю британській газеті «Санджем» Sunday Times, Асанж повідомив про підписання контракту на суму близько 1 300 000 доларів. Ці гроші, за його словами, підуть на оплату захисту у судових справах і підтримку діяльності WikiLeaks. Влада Ірану дозволила відвідати двох затриманих німецьких журналістів членам їхніх родин, повідомляє Міністерство закордонних справ. Журналісти газети Bild am Sonntag були затримані під час підготовки репортажу про справу іранської жінки, засудженої за подружню зраду до страти через побиття камінням.
І таким інформаційний ранок вівторка 28 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук, і нехай сьогодні обов'язково буде кращим, ніж учора.